başını olsa İstanbul, Türkmen migrantı nemi sebepten öldürülatlı sökvettöşlük çeker. Türkmen su, Türk Abbasin erilen ilteşkili 30'un uğrağı adamı uzak möhletli iş kesti. Avrupa'da hupsuzluk ve hizmettaşlık kuramasının açlığı Berdim Hommedov kutlan yekete gün vatarlı resmi orlu. Türkmenistan yaşırların yaşamalı yurda atlı makarlarımız hem şükette en köp tesvirçi. Sökvettöş çeken makarlar orlu. Hormatly dinleyijiler, siz hem adatlygyň web saýdyna, sosial tarmaklardaky sahypalaryna girip, gol golýan meseleler bardy, öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýar.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümüne Azatlyk radiosu ýazyp tapdylarsyňyz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolon wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Azatlyk radiosu. Türkiýanyň eksport edýän haritlerinin Aşgabatda gurulan sergisi öz işini tamamladı we şu aralykda Türkmenistanyň soňky 5 ýylda Türkiýeden inken ýaryk satyn alýan ýurda öwürlenýär belli boldy. Emma bu habar türk we türkmen çeşmelerinden näl Stockholmda parahatçylyk meselelerini öwrenýän halkara institutyň täzelikde çap eden hasabatyndan alyndy. Türkmenistanyň garasyzlyk ýyllaryna döredilen ýaraglyk uýuşlary başda olorki eserden galan harby tehnika hemde ýaraglar bilen ýaraglandyrylypdy. Sol ruhatta Türkmen osunun yaraglanışı var da kavarlarda 10 yıl mundan öňem bir urdun heniyle esasan köne sovet yaraglarına ve harbi teknikasına karşı olup kalyanına güllen yardı. Emma sonki yıllar Türkmenistan'ın öz yaraglı uyuşlarını in doğru vap harbi teknika, teyze yaraglarının barkakken üptün etmeye çalışanın var da kavarlar çıkar. Stockholm'da Kalkar İnstitut'un ılma ağırlıklarına layıklıkta Türkmenistan yaraglarının esası görünüşlerini import ediyen yurtların sağınığına 40-njy orna eleýär. Täze hasabatda öňki Sowet Respublikasy bolan Azerbaýjanyň ýaraw söwdasynda Belarusyň esasy alçylarynyň birine öwrülenýär. Türkmenistanyň bolsa soňky 5 ýylda Türkiýanyň esasy ýaraw alçylarynyň biri bolanyň, ýagny türk ýaraglarynyň eksportynyň 29%-niň Türkmenistana edilýänini aýdylýar. Hasabat Aşgabatyň soňky 5 ýyllaky ýaraglarynyň 36%-nin Türkiýeden alanlygyny berýär. Yönü Aşgabat yaraq vaadarını diversifikasi edip, satın alayan yaraqlarının qalın 27%-ni Qataydan, yeni bir 20%-ni olsa Rusiyadan alıptır. Postsovet devletleri oyuncu harbi ekspert Aleksandr Alesi'nin pikirine göre, Aşgabat'ın Ankara'nın esasi yaraq alıcısı olmağı Türkiye'nin önkü sovet genişliğine, Susanlı Türkü Dilli Respublikalarda barkaçımdan ornaşma uğruna ediyen tağırlaları bile nağır.
Особенно они считают, что türkoязычные страны – это зона национальных интересов Турции.
Olar türkü dilli respublikalar Türkiýanyň milli wekwitleriniň zonasy diýip hasaplaýarlar we şu sebäpden Azerbaýjan, Gazagystan we Türkmenistan bilen ören aktiw işleşýärler. Olar bilen bu gurda barhakan sewda etmäge çalyşýarlar diýip Aletin Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Şeýle dol Türkiýanyň bir ýurtlaryň ýaşlaryny ilkinji ornuna özünde harby hünärler boýunça okutmaga çalyşýanlygyny belledi.
Второе обучение у себя молодёжи из этих стран прежде всего по военным специальностям.
Aleksandr Alesin türk ýaraglarynyň hili barada berilen soragy ol ýaraglaryň başda gün watarynyň hususan German harby senaga toplumlarynyň iň goň nuskalary bolanyny aýtdy. Ýöne ekspert täzir soňky ýyllarda Türkiýanyň öz ýaraq kärhanalaryny ösdürýändigini söýledi. Günvatar yurtlarının, Abbasadan alan yara uyuluklarının önüne yığınayanın, raketi koruk sistemlerinin, uçurları, bronlu teknikaları, haruk emleri önüne önüreyanlığına etti. Alesi'nin fikrine göre bir koku orta derece olup duruyor.
Скажем так, это хороший средний уровень.
Türkmenistan son 10 yılda harbilerin maddiyen zamlayın bağdasını, koşunun korunç kuvvetini putolanlarına ediyor. Harbi ekspert Alesi'nin fikrine göre islenlik yurdun koşunun korunç kuvveti odalı yaraklarının hili bilenler. Eytem, sol yaraklara erk etmenin öğretilisi. Harbi terimin ve ilgiderli tayarlığın derecesi bilen ölçülüyor ve kutsu terim hem köp kuvvet, köp seri işte talep ediyor. Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, Hepdaning Zemin halkyny ses tapgorundan yerli habarçymyz Sultan Açylbanyň Lewap vilayatynyň Atamrat Olorky Kerke tarabynyň özüni aýsyny diýip tanystyran pensionerine bilen geçiren söhbetdeşlik esasında dowam etdirýäris.
Bu yerlerinde etraplarda medisina hyzmatlary nähilek ýagdaýda näşi täze doğulan çağalara nähile hyzmat edilýär.
Täze doğulan çağalara birinciden doğulança sana ispesek berýär. Perçatka getirip, vaatta getirip, yeni neme getirip, derman yazıp veriyor. Onu getirin son bolundan sonra dejurunu vıraca 5 mat kıstırıp, doğduruna 20 manat, yeni nemesine 20 manat. Şu yerde bir 100 manatın olmasa yetenek, boşluğuna da. Şimdi kadım ya, yöne de konum bilmedim onu.
Çağı doğrulayan öylerin gürünün ettik. Şu çağı doğrulayan öye ilk ertayan vaxtında şu nehiyle karşıyla ne? Şu içine salma uçin, bir güler yüzüyle karşıyla ne?
O, ona güler yüzle karşıyla ya, onu gürün yok. Yöne bolduran son boşluğu yıkıyor adamı. Onu güciyet yanım var, yetmeyenim var da. Yağdayına garap, her kim yağdayın yetenden 2 manat mı, 3 manat mı bereyim diyor. Yok, muna 20 manat, muna 20 manat. Adejurna da 5 manat taşlayay diye. Şu zatlarım yıkıyor.
Şunu açık aittiyalar mı, şu lokmalar, şunu açık aittiyalar
mı? Ya aittiyalar, vermesin aittiyalar. Ol, bahar adama bildirin o. Bizim yan yoklara uluzattır. Son neçe mahalla karzı diyorum öyle de karzı alıp arayan.
Çağa bu doğanın son şuna nehirik seyredilir. Şu çağa seyrettirme uçuyla bir tamakken oluyorlar mı?
Yok uzatlara o seyrediyorlar.
Ondan şu gelirler neymet diye şu anhafı şunca değer derman getir deyip yankı medisina illiğini, medisina paktasını getir deyip sana o veriyat yani, spikek veriyat yani. Şodatları çağa doğrayan en için şodatlar doğruluğunu ulanılıyor mu kaşı var da gelirler neymet diye.
Ulanılıyor mu kayısı bir saat ulanılıyor. İndi perçatka her kim için ulanırsa ulanıyandır. Vata da neymese her saat ulanıyandır. Hepimiz ulanılıyor ha. Dermanım yazıp veriyor şu derman etmen kem doğuluyor uçağılar. Edin sonum doğuluyor yönü. Hepimiz ediliyor mesleğine
o. Getirdiğin dermanını ertayan vaktinizde şu ulanılmadık derman izine veriliyor mu?
Veriliyor. Veriliyor da son alın yerin izin alın oktol. Yine daha iyi oluyor ol.
Ne çağı? Çağı doğrulayan öyden eneler öye gelenden son çağı doğrulayan öyden. Öyde ne hele hizmet ediliyor zorlara?
Öyde edil her gün gelip haber alın ok. Maşkala lokmanımız her gün gelip haber alın ok. Haçan kemçilik olsa aysan geliyel.
Zorların şöyle haber almak, şöyle borcuna giriyem her gün gelmelimiz zorlar. Sonra kıdıklanıp gördün.
Görmedim yönü giriyem, girmeyem yönü girmeliken. Her gün gelip haber almalıken aslında. Yönü bir kemçilik olsa haber etsin zorundan gelip haber eylesin. Geldiysen. Her gün yöreti gelip ağırlan ok.
Hormatly dinleyijiler, yerli habarçymyz Sultan Açylowanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnatlarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnatlarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnatlarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnatlarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, Hepdaning zemini Türkmenistanyň ýaşullar hem siýasat baradaky söhbetlerini dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Aşgabatly ýazyjy, publisist Amanmurat Bugaýew. Amanmurat, habarlardan mälim bolýan şeýle, Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Goroýda inaugurasiýa dabarasynda söýlenen sözünü, ýaşullar maslahatynyň ornuny ýene-de ýokarlandyrjakdygyny, ýagny olara parlamentiň hökümetiň çykaran kararlaryny hem tasdiklemek ygtyýarynyň berilijekdigini aýtdy. Şu mesele bilen bagly öňkü tejribelerden uğralyp öz pikirlerini paylaşıp bilecek mi?
İnni 30 yıllanım köprak vaatlar bizde yaşullar olan zimmette tutuyan ayrıtın oranı hakkında izlerli mahavat vaat gururumlar edilik geliniye. Entek Türkmenistan karıştırdığını kazanmanının bir yıl olur Türkmenistan'a yaşullar maslahat değilenler ödülüptü. Onun iyisi yaşullar maslahat değilenin bazısını Milli Kalkınış Hareketi ile bir hareket dörüdüllü hem de on sonundan ol uzunluğun Türkmenistan'ın halk maslahatı ile adı örüllü sol halk maslahatın yurtta hareket edeyen parlamentten meclisdenem beyleki yerine yetirici hakimettenem yok orada oyluyordu. Ekli zaten sol halk maslahatı ile üstünlüğüyle çözülüyordu.
Aman da bağışla söyledin öyle. Siz hem şu maslahatlara katlaştınız, şu institutu halk içinde kara iş ne ahirli? Muman bir devlet siyasetinde yasurların ulanılmağı şeyle yağdaydı, ulanılmağı var da ne ahirli fikirler vardı? Doğrudanım halk kollayan bir yağdaydı.
Bir halk içinde ulanılmayan bir yörölge var. Türkmençilikte ehli işler, yasur nesli geniş tanınıp, amal ediliptir deyilip yürüyte mıhtarlı. Hiç kimim onu reddeden oktu yönü. Şol yıl Türkmençilikteki yasurları salat almak, yasurları geniş almak bir adamlara göz etme için edilen işler değerli. Hasan'la yurt başına, ilat başına, kıyın, kıssaklı iş çönüne doğurdunum Türkmen. Özünün yasurlarını yığınaptır, onu salat alıptır. Yönü şun kuhun. Biz adalet hukuk devletini kuruyasıp evran evran kaytarayan vaktimizde halk maslahatı ya da yaşullar maslahatı ile bir ikinci yıl kurumanı dörütmenin zerurluğunu ilatın düşünceli atları meraziydi. Sebebi eğer bizim bir diyenimiz adalet hukuk devleti diyenimiz için mi olsa rastımız sözleyen mi olsa onun adamların belli bir bölüğünü beyleklerden yukarıda koyacak bulmağın neyme gereği var, neyme alamet deyip adamlar birbirine soru veriyordular. Hem de yurtta dörödülmez atların tas ehlisi dörödüllü meclis var mı? Var. Yerine yetirici hükümet var mı? Var. Sulh sistemi var mı? Var. Onu yaşullar maslahatı, halk maslahatı neyme gerek dine şol konstitüsyon kanunlar efasında öndeki üç romanı işlemeğine mümkünçülük dörütmeli hem de devlete karşı cemiyetçilik kuramalarının dörütülmeğine, erkin işlemeğine hakiki mümkünçülük dörütmeli. Adamlar şu atamayı geldiler yine şuurun bir 10'un çemesi vaktileri ilatçısına yayralı ver. Yine de şöyle önkü yaşırılır maslahatını en yukarı kuram etmek, tecrübesine uğurluk gelmek. Gururun yayralı ver. Şöyle önkü gururunlar önkü nâgilelikler ilatçısına hâzırım kaytalanıyor.
Aman Murat, şimdi şu nâgilelikler dediniz. Ya. Şu fikirleri, şu nâgilelikleri Prezident Berdi Muhammedov'un bilyen yal. Yani sol fikirleri, sol nâgilelikler kollayan yal. Hakimiyet başına gelenden son niyazın şu halk maslahatını yatırdı. Hemen yasırlar maslahatına yönelir. Dep boyunca geniş maslahat hükmününü saklanıp kalmağına yol verdi. İnni şun kugununu tehdin şu niyazın halk maslahat derecesindeki yasırlar maslahatının dörödülmeğine siz ne ahili karayatınız? Özünüz yazıcı hükmününü, publisist hükmününü. Buna ne ahil zervurluk var ya şeyle bir yağday doğrudan bir kıyın yağday döreyem yurtta.
Yurtta kıyın yağda yurt bariyerine kıyınçılık ama üstünlük ama yönü edil yurtta bir yaşulları yığınap bir ne derken bütçek yollarımız bent bollu biz ne medellik bir salafalar yağlı yağda yurtta yok yurt kayalım mı olsa östüye yurtta yaşullar maslahat değilliyenin ya da halk maslahat değilliyenin görüldülmeğine umman dinemenler bir cemiyetin öv başta fikirlen bilen islenini kağlattı onu onlanok onu kullanok sebebi yurttaki kanunçuluğu eskermedilik buluyor. Sebebi yurtta devam edeyen kanunlar var ki devam edeyen demokratik institutlar diye vatlandırıyan vatlarımız var ki bineme gerek var. Onun kovusu şu kanunların işlemini mümkünsülük görüntmeli bizim yurt raya çok minnede yazıcı çok minnede bir kaz etken ben önüm şu halk maslahatına yaşullar maslahatına katmıştım oğlum, onu oluyunu katmıştım bu yerde. İyi yurt tehvitle aydınlayan dip burun yoktu yaşullar tarafından. Dine eslerde urunlu bilim cemiyeti diyen bir kuramı vardı. Şu bilim cemiyetinin de siyasi lektörleri vardı. Olur kampartiyanın yürüdüğün siyasetini iyi içine sıkıp vaz ediyordular. Yine bir hedef bizim yaşullar diğerlerimizin şu bilim cemiyetinin siyasi lektörlerinin amel ediyen İşini, borcunu, vazifesini öz boynundan alıp adamın dine ağını keziktiriyor. Kanun işlemeli, ol haytır vur toplan taplan kurum işlemelilerle.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatlı publisist Aman Murat Bugay filin Türkmenistanlı yasurlar ve siyaset hakkındaki söhbetimizi dinlediniz. Kepler Azatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň ýaşullar we siýasat baradaky söhbetimizi dowam etdirýäris. Kepdäniň jeminiň indiki mehmany Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halli. Hudaýberdiň hä Aşgabatly ýazgy publisist Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Indi siziň pikiriňizçe bu Berdi Muhammedow odan ýatyran halk maslahatyna, ýagny ýaşullaryň urugyny parlamentden hem ýokary çykarmagy näme üçin şuň kuwunyna birden geldi. 98% olay halk kollugyny alanlygy ýygnan edilenden soň şeýle pikire geldi. Doğrudan bir yurtta yaşullara salat almak, yaşullara dayanmak bir uğurluğu dörödüm. Ütkoskur ayrı tenur yağdayı dörödüm. Herkese kuvunnesi neyin fikri deyem?
Men pikirimçe büdüne Berdim Homedov'un öz şahsiyet kultunu beygeltmek hem öz sözünü geçirmek prinsipi bilen bağlı mukadiyan. Sebebi eger de biz öz regionumuzu seyretsek, hedir Alif öz ayalını birinci vitse prezident edip belledi. İmamoğlu Rahman öz oğlunu entek 30 yaşamadık yaşıydı. Duşunma şehrinin hekimi meyredip belledi. Şoloryal karnaş paradlık gati güçlü gidiye. Şoloryal meselani parlamentten geçirmek kıyın olya. Eger de yaşlıların masatını koysun. Onu adamlar siz razi mi razi şunlenin mesele çözülüye. Bir gedekte mesele çözülüye. Şul in ansat usulü öz doğun karnınaşını, oğlunu, yegenlerini, hem beylik karnınaşlarını in mühüm vuzipeleri oturtma üçün şu kararı gelendir deyip çak ediyen.
Hudaýberdiň Türkmenistan şu häkimet çalşandan soň şu Türkmenistan öz imijini, ýagny halkara awrayny düzeltmek isleýär, goglandyrmak isleýär. Hukuk döwlet tökmündäki awrayny ýokarlandyrmak isleýär, puwtalandyrmak isleýär. Kanunçylygy köp ün serip başlady, dünýä standartlaryna gol öýlemek isleýär diýen pikirler aýdyldy. Eýsem şu ýagdaýda Türkmenistan şu öňkü ýatyrylan halk maslahat derejesinde dolansa, şu parlament inkar edip ýa hökümetiň beýlik kanunlaryny inkar edip siýasatda tejribesi bolmady Kiyasulları siyasette ulansa bu halkarı avrayının nehil tesir eder bu yağday Türkmenistan'ın.
Gurrunsuz yaramaz tesir eder. Eger de biz Gunatar'ı seyretsek, mesela Çek devletini seyretsek, Çekiyen prezidenti Zeman her bir çıkışı arkalı ulu maskaraçılığa iyi olup geliyor. Halk asla gollanok. Oň pikirini her bir aýdyn zadyna halkyň gahary gelýär. Beýleki uly döwletlerde de siýasat şolary ýaly, haýsy döwletiň ýolbaşçysy garry bolsa, eýem 60-dan geçen bolsa, onuň sözü aýdýan, öňe süren pikirleri gaty jemgyýete erwet täsir edýär. Sebäbi ol jemgyýeti ýa-da çekýär. Egerde biz öz döwletimizi, öz taryhymyzy seretsek, Türkmenistan döwletini döreden adamlar ýaş adamlardy. 30 ýaşlarynaky adamlardy. Şolar eýem Stalin tarapından yok edilenine de 40 yaşa yetmeyen gittiler. Eger de şol devurda yaşlılar olun olsa, yaşlılar öne çıkan olsa, belki hedir ki Türkmenistan diyleyen ulu devletin bolmazdı.
Şimdi Hudaýberdi, Türkmenistan iktisadi kıyınçılıklarla %100 zor. Iktisadi kriz bilen %100 zor. Energiýa bahalary aşak düşenden soň diýen pikirler aýdylýar. Sebäbi Türkmenistanyň esasy öňürýän zady gaz, neft bilen bagly, energiýa bilen bagly. Indi şu ýagdaýda şu ýaşullar eger hökümet dogrudan bir maslahat islese, geňeş islese, ýaşullar dogry maslahat berip bilerlermi şu ýagdaýda? Olar şu dogrudan birden bir kyn ýagdaý döresi hökümeti nähilir gollaw berip bilerlermi? Türkmenistanyň siýasy durnukluglygyň saklanmagyna nähilir rol oýnap bilerlermi?
Men pikirimçe yaşullar düplü bir maslahat berip bilmez sebäbi olaryň durmuş tecrübeleri yaşak gelen cemiyeti önkü idealik cemiyetti. Olur tede bir cemiyeti, ösüşü, progresi görmediler. Eğer yine de bir beylik devletlerin misalına yüzlensek, mesela Germanya Demokratik Respublikası hem Federatif Respublika, iki Germanya, Gündoğur ve Gündoğur Germanya. Şu Gündoğur Germanya'da sosyalistik cemiyet katı az vaktlik kollu. Bizi bilen deneştirenin de sehelçi vakt. Yönü herdirki günü de şul Gündoğur Germaniýadaky ýylatyň akyl paýgasynyň pikirniň derejesiniň Gündoğurdakydan has ýyldadygy aýdylýar. Ony nemisleriň öz açıktan açık boyun alýarlar. Biziň ýaşullarymyzam şeýle olur. Sowet döwründen ösüp çıkan adamlar ol döwürde, meselem meniň özüme mine 70 ýaşak gelýän, biziň iň esasy aladamyz, uly aladamyz şu günlük çörögümizi tapmakdy. Şu çörek tapmaktan aňyry geçilmeýärdi. Eger meske de tap bileşen, onu sen özünü bay bir devletli adam hasap ediyen. Bizim yaşlılarımızın pikiri, şol fayanla men öz tecrübeme salgılansam, menin pikirim cemiyetin öz şünnün katı hayal, katı iyizde kallık bir. Şunu boyun almak gerek.
Hormatly dinleyijiler, Praga'da ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halilowyň Türkmenistanyna ýaşullar we siýasat baradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu mesele barada size nähil pikir we size nähil garaýyş we bu arada adatlyga pikirleriňizi ýazyň, pikirleriňizi ýören telefon edin. Gepler adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jem programmamyzy Kawulla Kawarsyny Saýmerdan ulum radi dowam etdirýär.
Yungnen bolan düşeklerin we yung matadan dokulan libaslaryň jana farymdany lukmallaryň tasdiqler. Türkmenleriň çäkmeni we telpekleri, çopanlaryň oýlugy türkmen atlarynyň basdyrygyna çelli yungnen ýasalýar. Türkmenleriň ag üýleriniň üstü keçe bilen örtülýär. Üy içinin düşekleri hem yungan yasalan keçelerdir. Türkmen denalları keçe basmağa ezberdir. Türkmen denalları keçeni dürlü nakşlar bilen bedeyarlar. Özünüm keçe basıp göründüğünü kurmamama aydiyar.
Keçe basıp görüp tümem, eller keçe de bastık keçeni o Türkmen'in bir cam, ol keçe deyip bir keçesi oluyor. Sonra devam edip, yungan bana şöğümün marş bilenim. Çıdağ o yılcak yumuşak, yaman da yaksı. Keçe düşök, yaxşı pakiyde yunnun moluyor dana. Mehni de köp, onun zahmeti köp.
Aga Muhammed Sopi'nin aydışıça Türkmen keçelerine Camgül adlı nağış salınyar.
Camgül keçe deyip et diyordular. Sade keçe et diyordular. Kırasına karaylap, ortasını ağ edip et diyordular. Göl göl edip et diyordular. Çibik çibik edip sonra eşo yunu sayan pille şop pille ödün hemmesini bir rakam edip oturdup onu basıyor. Näçe aýal bolup bolsa onuň bir kette bolsa şonça, kiçi bolsa azyrak, şöýdip bolsa basartylar. Köpüle aýallar şonu şu keçäni soň bolsa basyp basyp, şu ýerde goýup üstüne suw sepip etmän ýanlar şu her kaýdy küpenjesi bile tutup bu çete goýardy, her çetinde 5-6 satyr. Şöýdip tutup o çetken tutýar bolam, şöýdip oturardylar. Jalk, jalk, jalk ýere goýup. Ýanyndan ýene basy bermeli, oňa owdu diýerdi. Owalyňam diýerdi. Oğulun dizi bolsan soň çeňelle göter bir ýany goýýardy. Şöyle bir katar, iki katar şonu ýany ötürip o demin alýar şo pilla. Göter goýup. Hem masa şonuň bir hile ýerine bir sähel çalarak bulunmady bilýär, garaýar. Tutuk görýär eli bilen, gözü bile görýär, syn etýär. Şo düzgünleri bar türkmen.
Keçe basmagy 12 ýaşda özüniň öwrenendigini garajadaýda gurum berýär.
Keçe taýyna ýaman atýardym men. Mana şunun yine zannan da öğrendim ben keçe batman şöpülü 12 yaşımda tüm. Oo, yamın yılı geliyor lan. Mılkı oluyor da, nazete, körpe yazan yanında ne? Oğul düytmeli, son daramalı, taymalı, son kamışa tartıp, kaynağı koyup, yağına basmalı. Gülüm etiyor, ha, uyakam gül etsek etmeli. Koçanak diyemen, bana uzun bile bilir, cam gül deyip etiyor. Hepsin yaşın yanağın, bradıran gök, bradıran kızıl, bradıran ah, koy kütü vermeli. Qarasna sendiniz qatiyor on qarasna halqa etik etmeli özünün yuñ örünün qar yuñun çözip yema edilmeli nik jeje getir soň yapışyjyl nime nade yep yan edip ismel şonu soň ýene tem söt goý kitip etsen özüne laq yer tap yer tap söt goý kitip etsen özüne öz bolýar alsa soň bile qatiyor öre salan soň ozu soň goý ýerden wakyrda tap kaynaq soň ozu tart yer adamlar hele wagtla boýan ýan tartıp tartıp tartıp qatyrya tahal qatyrdan soň ozu daýdalar batyp ketýär. Evet, yapışkan ya. Üç astar oluyor şöyle. Oğula astarlık arkalıkı koymalı. Son üçlük de hissetmeli. Onun üstünden o zaman gülünü koymalı. Üç kat oluyor şu keçede. Yaman yakışı geliyor musun? Siz aşağında mutmalık et ya.
Gepleşik tayinlap azatlığı yetiren Şaymer'dan olum radi.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşma isteseňiz bizim Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilerdiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemini geçirip bolýar. Ýene-de efir duşuklarymyza senlik hoş, saglykda we azatlygyň tolkunlaryna gal.